Ertu vaxjakka fasteignasali eða atvinnulaus kvikmyndaframleiðandi sem þarf að sjá fyrir 5 börnum? Ef svo drullaðu þér þá á kex. Mikil hverfisgötu 12 eða farðu að minnstakosti einhverstað þar sem hægt að drekka kex brúing bjór og verðlaunaðu þig fyrir velunnin störf. Að standa í þessu típu rugli á eyju sem ætti ekki að hýsa neitt annað en veðuratvögunastöð. Pillaðu þér, núna...
Fílalag í bóði Hornsteina Mikrobrúri drullunar á Íslandi. Kex Hostel, Kex Brewing, Mikkeller og Hverfisgötu 12. Fílalag, bara stemning.
Já, ég byrjar.
Það var Manchester aftur.
Það enn og aftur Manchester. Við erum ekki alveg búin að ná að kjamsa nú mikið
Nei, einu, við munum kjamsa á Manchester frá á næsta áratug, sko
Já að með hann heldur áfram að gefa, sko
Já, hefurðu komið til Manchester?
Já, ég bara eins og komið, ég var að spila það ekki,
Og hvernig þetta?
Basic, sko
mm-hmm.
Brúna, svona brún hérna
Múrsteins
Brún múrsteins, bara slíkja, sko
Ok Þetta Matt samt og þetta Chester
Já
Hvað þetta Chester?
Ég veit það ekki sko veist, Þetta
Þetta trí eitthvað eða ekki
Já, ég veit það ekki, þetta sko veist, það Worcester
Já, Chesterfield
Já Leicester Nei
Já, eða, veist, það engin Chester
Nei, nei
En þetta víða sko
Já
Ég svo oft svona spenntið, þú veist, eins og tilumist bara tón eins og í, þú veist Brighton
Já, það greinlega eitthvað town eitthvað dæmi
Já Það svona eins og íslensk skóli tún einhvers konar svona bara já. Place
mm-hmm.
Og hérna Ford, eins og Oxford mm-hmm. Það líklega einhvers konar fjörður
mm-hmm.
Samt Oxford inn í landi eða ekki
mm-hmm.
Ok Back to the drawing board
Já,
en skilur þú veist Mér finnst svona dót áhugavert
mm-hmm.
Pool en náttúrulega
Já,
laug vatn,
já.
Eitthvað, laug, sér það
Laug
Já, laug, já Liverpool
mm-hmm.
Þú veist, þetta alltaf bara gamla djókið sem var sagt eitthvað, þú veist, þetta því livrar pollur
mm-hmm.
Þú veist, af hverju þetta Þú veist, af hverju
ja.
Og Þú veist, bresk menning svo hefur verið svo lengi í svona dægur menningar bæringum, sko
mm-hmm.
Livrar pollur
mm-hmm.
Út af litnum þá það
í mitt, bara litnum on the mercy heldur hann sé bara
já.
Brún
já, mig einhvern veginn mig bara, myndi ekki dreymi um annað
sko. Myndi, þessi, þegar þetta fekk hérna nafn það var lifur þú veist bara, það fita bara
matur,
mjög já. Gott að eiga veist, það bara svona þetta verið svona merkjum það að bara smjur drýpur á hverju
já, trí, sko. Já, þetta
það er það sko
já, í mitt
lifrapollur, sko, þetta bara Það lifur að bara
Þannig að ef það væri einhverjum staður fundin í dag eða svona
mm-hmm.
og þá myndum við vera að kalla hann eitthvað svona sushi
Já
eitthvað.
eitthvað svona búst eitthvað
Já
eitthvað, Bústvík
Já,
já.
Það myndum við aðri hlæja að því sko
Er þetta ekki fært eða voru að lifta bara
Já veit
Svona í það
En við erum samt í Við erum sko Við erum í útkvörðu Manchester, sko, upprænlega
Já, einmitt
Með hérna Joy Division
mm-hmm.
Og mér er þess alveg tölvöld útkvörðu Þetta er náttúrulega klostir af bæum, sko
mm-hmm.
Þetta er eins og allir mis hérna, Hljóstun vörfi frá Wigan
mm-hmm.
Og þú veist, það ekki alltaf frá Manchester Þessi bönd skilur
Nei, um tíðina einmitt
Og en þau svona Eru samt eitthvað veist, Frá þessu svæði og,
mm-hmm.
og sóttu meðal annars tónleika í Manchester
Mm-hmm.
Við getum bara að byrja að tala um það
Byrjum bara að tala um það, það
Við tala um eitt tengslega við Simply Red
Já, þau voru það líka ekki Nei,
Jú, já. Hann
Martin
Mick
Hognar, já. Ég mitt, hann var hann
Sess að Sex Pistols hétu tónlega í Manchester Free Trade Hall 1976 eða 7
7, já
Og það er bara svolítið byrjunin á punkbylginu, þetta er rugla 76
Þetta er rugla 76, já
Þann kemur út þá allir
Já Og hérna, það voru, já, Mick Högnar var hana.
Já, í Simply Red.
Já, Ian Curtis og Peter Hook í hérna,
Joy Division.
Og
þeir voru allir ekki.
Já, eigum kannski.
Tróman líka.
Já, ég held að, já. Og hérna, voru ekki einhverjir í Buzzcocks, eða sem stopnaði svo Buzzcocks.
Og líka örglega hana.
Voru smiðskurinnir eða eitthvað
svo. Já, og líka örglega gurinnana með útgáfana.
Já, hann að faktur í hann að Tony Wilson eða hvað sem
Já, ég held það sko, eða þú veist, þetta var allavega einhvern veginn svona það mætti allra á svo tónleika
Já, þetta líka, geti líka verið svona eins og svona eftir á hikja voru allir annar, sko
Já, já
En það staðið fyrst allavega að Joy Division
Já
Gúrkunnar voru þannar, sko
Fengu punk rock veiruna
já,
í sig
Já, já Og fóru að kipta sér bassa, sko Og bara hendi í
En þeir eru svona í seinni tíð kannski meira þú veist, kannski ekki kalla punkband heldur svona new wave, eitthvað postpunk og það bara algjört svona eitthvað skilgreiningar en ég skil alveg gott við, þeir eru ekki í þessari punkbylgju eða punktísku, þeir eru ekki einhvern veginn þannig band sko í þessu svona þú veist, eitthvað svona einhverju sína tvo fingur og og svona hrækja
nei, hrækja á átjóðan
þeir standa bókmyndavaktina í þessu
já, þeir eru intellectual megin við línuna sko.
Já, samt svona verkamanna intellectual sem, sem er miklu hættulegur
já, einmitt
svona
lamið þetta óbóta með bók
þeir eru rauninni að representera ókvæslega hættulegt power sem bara svo þessi sagt reynt út það er þetta verkamanna í rauninni svona slightly svona semst bara, ég ætla bara að koma orðum að þessu á íslensku semst að þeir eru smá að representera svona vonsvegna, reiða, unga ómentaða menn sem hafa áhuga á stærri hugmyndum þetta er eitthvað sem maður mætti bara gefa eitthvað ákveðina, nú eru okkur til í tilumist bara stjórnmálafræði eitthvað fleira þetta er ofta sem býr til miklu öfgastefnur í heiminum og já, og þeir eru hvítir líka setja það nein, að því að Þannig að þeir til eru ekki bennins minnlötu hóp en þeir eru samt svona
Þeir eru samt sko utan standa fyrir utan einhvern veginn
já. Og þetta er náttúrulega samt sko alveg bara náttúrulega Bretlandi bara fullt af svona hópu þannig að þetta er ekki eins og þetta sé eitthvað svona
Og Bandaríkin húnna
Og Bandaríkin líka og náttúrulega bara í músíksögunni er þetta bara ótrúlega algengt en ekkit, þetta er ekkit eitthvað svona eitthvað sérst að taka warning bell eða kemur eitthvað band fram með þessu demografíu og ég vil bara eða allt er besta mál en þetta er samt svolítið svona það getur verið bara smá toxic og smá svona bara hættulegt þú veist, krafturinn er svo mikil sko. Og í þessu tilfelli þá er ákveðin svona ekki bara hryggð þetta er líka bara svona hætta í þessu
Já, bara í hljónsettinni minnur
Já, bara en sko smekkleg, falleg þetta er ekki strísæsingar menn ég alls ekki að segja það þeir eru svolítið obsessed af ofbeldi og stríði og konflikt
og bara, og ég er nú líka bara þunglindi það er aldrei svona sem ég finnst vera svona bara kjarnin í þeirra svona allir eitthvað aesthetik sko, svona að nostra við þunglindi sitt sko, og svona velt og svona njóta
njóvefið er og svo mikið þannig
já, svona kuldans
tómhyggjunar
sko,
nihilismans, fánýti apatía, sinnuleysi ekkert skipti máli, engin framtíð
já, sem náttúrulega mjög mikið pönk
sem er líka mjög mikið pönk og bara, veist, og líka bara skilur auð, þetta er alveg við getum alveg séð þetta sólina eitthvað smá í þessari fílun, ég meina þetta er fallegt og, og kraftmikið og inspirandi þetta til dæna laga hérna ég veit ekki veist, það er náttúrulega ótrúlega gírandi líka
já.
Ég held að þetta er alveg svona þetta er lag sem er alveg á hlaupalistum bara þetta er motivational hit
það er dæmis þeir texta vera sko, gírandi veist, þeir eru svona gírað þunglindir sko, sem er svo geggjur kombo sko.
Fórna sér í þetta dæmi sko. En síðan bara, svo við hlaupum alveg einu í annað sko, svo, hérna, eftir Ian Curtis deyr þá er stofnað band á rústum þessa bands bara alveg úr grunni þess sem er New Order það, þú veist, er síðan jú, það heldur ákveðnum svona svona tómhyggju svona bara estetík bara í soundi og svona mm-hmm. það samt bara að mörgu leiti bara feel good dæmi
mm-hmm.
þú veist svona
já,
bara lögum ástina og,
já, og bara pop
og bara mikið pop
já. Já, já.
Og hefur bara, og eru enn starfandi þeir koma enn fram á festivalum út um allt mm-hmm. og frekar farsælt band mm-hmm. sem hann
Peter Hook
já og Bernard
já Bernard Sumney
já
Sumney.
Ég ruggla alltaf saman að því að Sting heitir Gordon Sumner New Order gæðin heitir Sumney
eða eitthvað, ég man ekki
en hann var sko gítarleikari og svona hljómbúsleikari í
já.
Í Jötuvísun hann varð hann varð aðalgörn í New Order
já, en mitt
Bernard já, ok en aðalgörn í Jötuvísun
það er okkar maður Ian Curtis
mm-hmm.
Pældi því þú veist, ok, við fyrum aftur bara spólum aftur tilbaka af Manchester Free Trade Hall eða free, mm-hmm. Jú.
Er það ekki?
Jú, ég held að
segjum það bara
já, já, neglum það bara fyrstu þá hérna, það 76
mm-hmm.
hann dáin 80 sko
já.
Vorið 80
já.
Eða þú veist, svona snemmi sumars 80
mæ, 18. mæ 1980
já, þú veist, og, það, þú veist og þeim tekst að gefa út tvær plötur og eina mm-hmm. eða reyndar platan, setna platan kemur út stutt
já.
Eftir, bara í júni eða eitthvað stutt eftir hann deyr og þeim tekst að gera tvær plötur og skilja eftir sig mjög mikil legacy frá þau, mm-hmm. þú veist, það sem meina er hvað 76 kunni enginn að maður hljóðfæri þau voru, vissi ekki að þeir alltaf að vera tónlistamenn þeir gengu inn í þessa sprengingu
mm-hmm.
og fjórum árum setna eru þeir þú veist,
sprungnir
já, bara sprungnir sko.
Já. Og hann steinduður
sko.
Svakalegt
journey já.
Og sorglegt en hérna já, hann var ekki 24
Nei.
Hann hefði voru 24 sumari
mm-hmm.
og hérna sko, ég að byggja svolítið því sem ég veit þetta band bara, það var að gera bíómynd sko,
já.
Sem að heitir Control
já.
Og mér finnst hún frekar góð að því hún gefur svona feelingin, gefur svona lúkið og
ég hef ekki síðan sko,
nei, hún er bara leikin bíómynd
já, hún bara fyrir svo lengur síðan, bara 5 ára með
5 ára síðan sem mynd var og bara frekar vel hefni mynd
já.
En sko, þar kemur fram að þessi gæjar voru sko sem er svolítið áhugavert að átsjá þeir eru sko, þeir eru working class
mm-hmm.
Og þeir eru á tímabili atvinnulausir og eru svona stimplað sér alltaf inn já, og svo eru þeir giftir sko, mm-hmm. eða þú veist alltaf einhverju aðeim og þá eru meðal Ian Curtis mm-hmm. Það er bara það sem að ungi menn á þessum tíma gera sko.
Mm-hmm.
þeir gifta sig skilur, mm-hmm. bara fyrir tvítut eða svona tvítut og hann var giftur og búin eignast dóttur
mm-hmm.
og var að vinna í einhvers konar veist, það sem hún var útvegað á atvinnulausir skrifstofinu var bara einhvers konar svona einhvers konar svona bókaldsvinna hjá einhverju fyrirtæki hann, að, veist, hann er ekki verkamaður eins og hann sé að henda veist, mjölpókum en hann er samt svona bara
grófisklark
og það var, og þú veist hann átti hús sko, alveg óháð einhverjum rekordmóni peningum það átti hann bara svona lítið brikk hús
já.
Og þetta er runni alternativi sko. Þetta mm-hmm. er sem sagt hérna, valkosturinn
mm-hmm.
það er líf
mm-hmm.
breska hérna kjaristan og unga einkonan og litla dóttirinn
mm-hmm.
eða eitthvað vera einhverju svona sprengingu sem er á mörguleiti að, eins og ég segi aftur, svona svolítið hættuleg svo mm-hmm. veist ekki hvert er að fara og hérna ég held að sé bara þetta er bara á allt ótrúða svona finnst mér svona drungalett
mm-hmm. fyrir þessu mm-hmm. já, það er svolítið sko
kvíðavaldandi
já, einmitt út af því er hvað þegar maður hugsa tilbaka eins og þeim bara í sexunni sko. Mm-hmm. Þegar ungi menn þar voru að gifta sig veginn, og í gegnum rock sprenginguna fyrstu og bara sem er að flofa og allt það
mm-hmm.
Og vera svona og það var þetta svo nýtt fyrirbæri mm-hmm. veist, og það er svona þessi togstreita sem að bara
mm-hmm.
verður innan með á ég að vera í einhverju öryggi mm-hmm. sjá fyrir konu mín og barni með bara einhverju grændi sko, eða fara að taka áttun að fara í rokki sko.
Mm-hmm.
það var dálítið svona óljósari skil að það milli þegar við erum komin í fram í punk tíman það var þetta svo það var punkið sko, hugmyndafræði punksins er svo mikið að algjörlega sleppa öllum gildum og öllu því sem heitir öryggi og svoleiðis, þessum miklu meiri svona afgerandi stefna, sko, miklu meiri afgerandi
heimspekingar. Sko líka munurinn er sá að í saxunni þá eru tónlistamenn, þeir eru entertainers, þeir eru í afþreyingar innan og þú gast sagt það, sko, jafnvel þú værir komin í eitthvað frekar free loving, eitthvað crazy band, þá svona er var staður einhverstaðar í, í samfélagsstrúktúrnum sem er að hann er, hann er hérna, að sinna aðþreyingu.
Hann er skemmtikraftur.
Já, skemmtikraftur.
Já.
Og í þessu pöngdæmi þá er það ekki tilfell því að þeir eru að fara aðnum på svið í bókmyndafötum, erfiðum fötum og eru ekki með entertaining, þeir eru ekki semst með andlit skemmtikraftana.
Nei, nei.
Og þeir eru að surga út hlutum sem að bara sprengja upp heimsmynd fólks og það er ekki aðþreying.
Nei.
Einmitt. Og það er svo rosalega skeri sko.
Einmitt.
Og, held, og enda sér maður, í pönginu þá náttúrulega brunnu margir hratt upp sumir breyttust í popara þú veist eins og bara Billy Idol byrjaði sem pöngari og var, ja, var kannski aldrei mjög stór sem pöngari en, og Joan Jett í Ameríku og Ramón, þetta breyttist eina bara í pop og,
Blondie og...
Já, fullt að dóti en sumt brann bara upp eins og Sex Pistols brann upp, ég meina mistu liðsmann og þú veist, svo Rotten gerði hann að pil en það var ekkit popdæmi, þú veist, það er svona svolítið svona
það er daldið bara svona eitthvað svona
áframhaldandi skaraði
sko,
þannig að þetta var það var alveg fólk að deyja hana og, og hverfa og, og
Já, og svo ræðin alltaf, eins og við vitum í síðsjöðan er, það var að tala um olíukreppuna og atvinnuleysi og kól, námiverkamanna verkvöldin í Bretlandi og...
Já, við tókum það svolítið í hana Ghost Town þættinum.
Já, einmitt, einmitt.
Þetta er alveg, það sem er svona mennir með svona litla hatta
Já.
Og hana, svona ska dæmið.
Já, einmitt.
Þannig er það mjög sérstætt og tíska spilar úkst mikið inn í þetta veist, það er eitthvað svona skinhead tíska sem er eitthvað sem ég er ekki ennþá alveg búin að ná
Nei, einmitt
En í stuttum máli þá er það ekki kynþáttatarar sko
Nei, ekki þessir upprunalegu skinhead sko.
Nei, en einhverjir aðrir
Núna eru þeir orðnir
rast
skinhead sko
Þetta er svona flókið dæmi og hérna krefst svona ákveðins aga að greina þetta En hérna Þeir voru aðeins að daðra, hérna, Joy Division daðra aðeins við svona, hvað hef að segja, svona tortíminga retorík, svo orðan bara þannig við skulum ekki, þú veist, ég held að segja ekki þurfum að koma einhverju kynþáttahyggjun eitt í það en svona einhverja tortíminga retorík
Já, ég meina nafnið kemur frá er ekki eitthvað svona
Jú, þetta er úr bókmynd, hérna, skáldsögu
Ok
En í henni er, sem sagt er talað um að í sem sagt, útrýmingabúðum sé ákveðin, hérna, klefi fangarnir eru kynlífstrælar og sem er nú held ég bara raunveruleikin líka sko,
já.
Í þessum útrýmingabúðum nasista sem það er verið að vísa til þess þar voru bara hórhús og þetta er bara svo ógeðslega mikið darkness að þegar við erum að tala um að þetta er fólk í útrýmingabúðum sem er kannski að senda þetta í gasklefa en það er samt svona starrækt einhverjar konur og kannski kallar líka eru í sérstökum klefum það sem einhverju fangaverðir og einhverju þægir fangar eða eitthvað fá að misnota því veist, þetta er bara svo þetta er svona myrkur innan myrkurs
einmitt.
Og þetta er kallað þessu kaltanislega nafni Joy Division í þessari bók
Gleði fylkingin Gleði...
og hérna og þau svona pek upp það sem nafn sko. Og þú veist bara þú veist náttúrulega augljóslega einhverju kaltani en samt kaltani er náttúrulega merkir þetta fyrir bara því þú veist augljóslega eru þeir ekki takt upp eins og svona en við erum gleðifylkingin raunveruleg gleðifylkinga því að við erum gleði
einmitt þeir eru aftur kaltani á þeim sko
já þannig þú veist þeir eru líka að segja við erum ekkit gleðiband við erum svolítið svona myrkrið innan myrkusins að hórast út sem þrælar eða þú veist skilur eða þú veist þeir ekkit svona mikið meining í þessu þetta er bara sem þeim hefur fundist eitthvað töffa
Þeir hétu sko fyrst Warsaw eftir,
Warsaw
Já, eftir hérna sko David Bowie læðinu á hérna Low
Þeir eru bara spenntir fyrir einhverju svona stríðis og kaldastríðis
Já,
einhverju svona
Já þetta var mjög þekkt í þessu New Wave dæmi sko náttúrulega eins og þyrsarannir hérna þú veist, voru mikið að vinna með eitthvað svona þú veist, ekki, alls ekki kynnt þátt að hyggju eitthvað heldur en þú veist, astetíkin árið því sko
Já.
Og þetta bói á þessum tíma frækt hana þegar hann kom inn á hana, Victoria Station hana, dæmið Hefur ekki hýrt að því?
Nei, sem við rá
Það er, þegar mann þegar hann var, þetta er svona 75 eða eitthvað
Já
þegar hann komin til Berlínar
Já
En er ennþá eitthvað að djanka sko Já.
Var ekki að haka úr þess að dæmi eða ekki?
Nei, hann var með sko Hitlers salút sko, hann var glæð, hann keirður inn hann var sko þinnvæðdjúk, bara svona þetta alveg endirinn á þinnvæðdjúk dæminu sko hann er, og hann er keirður hann er komin á Victoria Station í London og sækin á svona stór hvað heitir því sko hérna eða kannski var það bara Rolls Royce eða eitthvað svona stór, svona
open bíl,
open bíl. Og hann stendur svona upp í honum og gerir svona Hitlers
já, með svona, svona í skikju og eitthvað
já, eða svona í bara einhvern veginn svona í þessu þingvæði djúk, sko dæmi, sko
hann fekk, ef ég maður rétti, núna þú segir þetta ég held að hann hafi fengið sem sko mikinn hita fyrir þetta og þurft að
mjög mikinn, sko, hann þurfti mikið að svara fyrir þetta, sko og hann eiginlega losnaði aldrei við þetta, sko
nei, hann að þú veist, svona það er allavega hann vissi að það eru mörg fyrir og ég svona í svona setið ég hef aldrei fatta auðvitaðlega þetta er rugglandi fyrir mann sko. Skilur þessi þegar það var verið þessi já, tími er já, bara mjög rugglandi sko.
Þegar verið eitthvað að dúllast í þessu
já, þannig að það er fínt að hafa þessi skil bara miklu skýrari og, en, hérna, en það verið að segja sko, ég var að lesa semst, bók sem var komið í Ameríku núna eftir ameríska blaðakonu það sem hún er að greina hérna, þessa hérna allt rætt stefnu í Ameríku og það er niðurstað hennar, þetta er svona bara liberal einhver lettum kona sem er að greina þetta og hún er að greina þessa 4chan menningu og þú veist þessa reddit svona ákveðna menningu það sem að svona öfga hægri stefna er að brjótast fram
Já.
Hjá ungu fólki í Ameríku en þetta er náttúrulega global dot og það sem hún segir að sé sko að fara mest með fólk og sérstaklega svona liberal fólk eða að þarna virðist sko hægri, öfga hægri fólk er byrjað að gera það sama og var í rauninni einkaréttur vinstri manna í gegnum tíðina, sem er að vera kaltæðið með mjög vafasama retorík
okay.
og hún er að bera það sama með
Byrju, hvernig þá? Hvernig?
Bara í þessu samingi sko. Það sé svona byrja sko, bara, þú veist þessi trollmenning, þú veist það sem ert svona, bara mjög mikið að vísa í vafasama retorík úr fortíðinni og eitthvað svona Og það sé sko hérna, eitthvað sem vinstrimenn komist upp með einu sinni og hún tekur þetta sem dæmi
Já, einmitt, ok
og, hérna, og það sé bara veist, það sé svona já, bara náttúrulega bara mjög óþægilegt sko.
Já, einmitt
og sko, að því að fólki fannst ekki alveg óþægilegt þegar vinstrimenn voru að gera það
Nei.
Að því að einhvern veginn vinstrimenn voru bara já, við veit alveg hjarta þeirra á réttum stað og svona
einmitt Skil.
Þannig að hérna, þetta er bara mjög flókið dæmi sko. En hérna, Joy Division er sjálfsir ekki mikið með þetta nema bara, og þetta er frekar langsótt í rauninni pæling
já,
sko.
já.
Og, veist, ég meina textan þeirra jú, þeir eru kannski eitthvað svona eitthvað, en þeir eru náttúrulega bara meira persónaleg málefni og, og frekar heldur þjóðfélagsleik í rauninni sko. Þannig að ég held að þessi svona já, fyrir utan það þetta er ekkit svona kannski útpældar hugsanir á þessum tíma sko.
nei,
bara
nei.
Eitthvað sem liggur í loftinu
einmitt já, þetta sem ég ætla meira það sko. Bara eitthvað svona eitthvað væp sem var í gangi sko. Bara, þeir snertu aðeins á en ekkit eitthvað svona meðvitað held ég eða svona þetta var ekki einhver yfirlý stefna hjá þeim sko.
En þetta virðist vera hérna, svona, allt mikið í kringum Ian Curtis
einmitt hann virðist vera svona
hann er einhver svona hugmyndafræðilegur
já,
leitum við hana
einmitt og já, þú veist hann sem sagt er flogaveikur sem hann bara greinist mjög seint með það bara eitthvað tíma hann að það í kringum 76 eitthvað svoleið sem hann greinist með það sko, og það versnar eitthvað neginn hratt ég veit ekki hvort að
sko, náttúrulega, sko, flog allavega geta komið fram undir álægi og svona
já.
Og hérna ég held að, þú veist, sérstaklega eins og maður getur séð á YouTube bara hvernig hans, hérna sviðsframkoma er
já.
Hann fekk flog einhvern tónu sviði, sko sko það bara mjög intens
já.
Og það eitthvað sem hann ætti að hefur glátt að forðast sko.
Já, já, já.
Og ég sé fyrir mér að þetta sé svolítið svona veist, hann greinist með þetta og áttar sig á því að, veist, að þetta mun bara versna ef hann heldur áfram hinulegina að koma fram
já, já,
en það fær hann kannski bara til þess að vera meira intens og eikur bara stressið og þetta hefur örugglega legið mjög, hvílt mjög þungt á hann
einmitt.
Þetta er náttúrulega bara rosalega hérna, þetta er náttúrulega rosalega svona já, þetta er ótrúlega svona sérstakur sjúkdómur mm-hmm. mjög skeri sjúkdómur mm-hmm. því að hérna já, hann bara hérna bara þessi flók
mm-hmm.
þetta eru sem þetta fara raflost líkamann
mm-hmm.
út af það verður eitthvað svona rafbylgju rugli í heilanum
sko. Bara eitthvað skamhlaup dæmi sko, sko, það er náttúrulega líka þetta hefur svo mikil áhrif á alls konar bara í, miklu meira heldur en bara þegar þú fær flóin þú, mm-hmm. svo, til þess að hann átti lítið bat hann mátti aldrei halda á því hann vissi aldrei hvenar
mm-hmm.
hann geti fengið, eða, hvað geti triggerað og svoleiðis þannig að það var alltaf svona þú veist, þetta, einmitt, þetta hefur áhrif svo mikið í og hann náttúrulega ekki drekka áfengi eða, veist, mm-hmm. það, það veist, sem að er náttúrulega ekki hægt að segja mikið við svona mannsir sér tjafa sko. Það er,
þetta það traka eitthva. Bara lagirinn af einum Manchester atvinnulisum drjóla maður
það er bara, þú veist, í alveg bara frekar bara stingurinn um augun sko. Það er bara, það er bara tekur ekki lagirdrink af tjafa sko.
Mm-hmm.
Það er bara þannig sko
rosalegt sko
mm-hmm.
og hérna við það sko við erum að tala okkur alveg nýri smá þingsli
ég veit
að sko. Hérna, þetta er svo rosalega þungt dæmi sko,
ég veit að
Manchester smog
ég veit að
sko já við ætlum að tala um hljóðheimin
ok
hann er alveg bara hann er gírandi
hann er gírandi sko hann er líka með þungur sko
já en hann er samt hann er ég held að hann sé einlega það sem að sko er það mesta framlæði hann sko
mm-hmm, mm-hmm.
Það eru harðar og hávarar trommur
mm-hmm.
og
sintar
já, svífandi en samt,
já.
Samt skerandi
já. Og svona þunnir rafmagnsgítarar sko.
Mm-hmm.
Svona, svona þunnir og svolítið svona, svona hátínis
já.
Eða svona, svona treflaðir sko.
Einmitt vanta botnið á
já. Og
það er bara, ég held að svona njúefliði að við hatað mikinn botn í gíturum því það er metal stílinn sko. Það er þessi heavy metal og þeir hötu það er sko, þú veist, á þessum sama tíma mm-hmm. og njúefliði er að koma og pönk og svona er heavy metal að verða stórt og Judas Priest er að koma og svona þetta alvöru heavy metal
já,
þetta er svona, þetta heavy metal genre, sko, þetta
já,
er svona
það,
sem, það er ekkert pop element lengur
mei
eða svona, þú veist, ekkert svona 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 headbanging stuð sko
nei,
chicks og guys saman í feeling
nei.
Þetta er bara meira svona algjört bara stoner einn í herbyggi í dagar
já.
Og það er rosa gjá hann á milli
mm. Hvenær kemur fyrsta Metallica blaðan?
821
já, einmitt
og hérna, en Judas Priest kemur ekki aðeins fyrir
já,
í Bretlandi
þannig
að þú veist, ég er að aðskila sem það hefur metal frá sko Sabbath og Led Zeppelin og svona, sem er komið náttúrulega miklu fyrir sko
já.
Að það er aðeins
aðeins aðeins sko, sko
en þetta er að koma á svipum tíma mm-hmm. svo náttúrulega hatar þetta liðið vantala disco
já, já.
Sko það er rosa mikið hatur skiptir rosa miklu mála á þessum tíma
mm-hmm.
bara, og nú ætla ég reyna að segja þetta á gírandi hátt en ekki svona eitthvað hatar við vorum alveg konur niður í
bara kjallarar
niður í kjallarar sko hérna já, hatur er málið og blaðamenn skrifa gríðana nýðgreinar bara Bee Gees plötur eða þú veist þér skrifa ekki eins og Bee Gees plötur en nei, ef einhver nei. Myndi gera einhver svona soft plötu
mm-hmm.
bara og þú veist ef að svo skrifaði einhver mæra Elvis Costello en ef Costello er eitthvað orðin eitthvað of soft
já.
Þá drullar yfir hann þú veist það er svona mjög hart
einmitt mikið og, svona annarkvort eða dæmi
já og þetta er New Musical Express og Melody Maker tíminn
já
og breska, og þetta er tími Bretlands
já, einmitt
þetta er tími Manchester
já.
Og London
mm-hmm.
og hattur
mm-hmm.
er málið
hattur er inn.
Já, já. Gríðalega mikið og í rauninni, ég vil meina að hatrið sem komið þarna, mm-hmm. það svo sterkt mm-hmm. að það lifir af bara þangað til aldamót.
Já.
Það sama hatur mm-hmm. í gangi mm-hmm. þegar gjána milli pops og rocks veist, í nýjunni.
Já.
Það sama hatrið.
Einmitt, alternativ.
Já.
Svona, já,
sama
já.
Bálið.
Já, einmitt.
Og þvílít sem þetta var gott bál að orðna sér við, sko.
Ég veit að, já, þetta sama bál og þú veist, þegar maður var að sjá MTV Music Awards og það var, þú veist, þannig að, þú veist, best alternative rock video, þú veist, og þá voru bara eitthvað svona Billy Corgan og Billy Joe Armstrong, eitthvað, og þú veist, svo erum, þú veist, NSYNC á hinum endanum.
Algjörlega.
Þetta dæmi, sko.
Þetta rosalega hattur. Flott bál og þarna Joy Division eru svona...
Þetta svona blátt bál, sko.
Já.
Kaldur eldur
já, einmitt, svona gas eldur
já, já.
Hérna, sko ég hugsa, sko, Joy Division ég ekki eins og maður að tjekka á því en ég hugsa þessi svona eins og svona þeir eru svona eins og kindil sko, fyrst, ímyndum okkur þetta sé eitthvað Lord of the Rings style, sko, þetta hattur þar séð þessi svona eins og tvö lönd og í hvoru landi var einhver rosa gjá á milli fljóti í miðju gljúrinu svo eru svona tvö fjöll sitt hvora miðið mitt og hverju fjalli lítill logi eins og olimpíaldur svona,
já, já.
Þú veist nú ég komin svona aðeins annað með þetta með þessar bálpælingar sko. Það ekki eitt bál núna þetta bara það kuldi á milli
já.
En svo svona bál þá Joy Division, það login alternative main og hérna og sem bara hefur og bara haldið ennþá, olimpíaldurinn og það ennþá reyði ef að sem Joy Division í spilað í einhver svona kvatningamyndbandi í einhver svona þú veist
bara ungum jafnaðmönnum
já, eða ég ætla að segja eitthvað svona, svona kaupþing
já, einmitt
þú veist, bara kvatningamyndbandi já. Er ekki að svona myndböndum en bara ef að þetta lag var í spilað þar þá myndi bálið aftur koma að byrja nei. Þetta fer ekki við gljúfrið sko. Þetta er kyrfilega alternative
einmitt
mál hinum megin myndi loga svona eitthva þetta er svona snúið þetta er annafnilega orðið svolítið snúið sko, því að þú veist það búið að kleyma svo mikið það búið að kleyma svo mikið af því sem hinum megin en að því mér langar að segja eitthvað svo Bee Gees eða eitthvað
eða Abba
en það er samt búið að taka það
búið að taka svolítið Abba
já.
Svona ótt að proppi og eitthvað svona búna,
já, það, ég veit ekki hvað ennþá óskattað hinum einn sem bara pleasure pop
já, hreint pop sko.
Já, eitthvað bara þetta er bara við þurfum að hugsa þetta sko. En veist, í svo Lord of the Rings heimum þá eru hérna einhverjur ógors og eitthvað liðan í kringum hana Joy Division eldin og
einhverjur pixies hinum einn
sko. Já, og já, svona meiri birta yfir þessu hinum einn, samt svona minni dýft og
já.
Og slapp bara andrúsloft að mörguleiti sko.
Að mörguleiti sko.
Já. Já. Við viljum þetta að svona stingi bara brennisteins fnikin sem yfir hatrinu þú veist þessu raumvörlega músikal dýft sko, sem að tortiming er málið
og, ég ætla að fara að segja sko Carpenters gæti verið þannig, en svo fattaði ég að sko, Sonic Youth er búin að vera og Jóli Tengu er búin að vera að covera Carpenters sko, bara búið sko. Rátt
Það er svolítið átt, ég er nefnilega ekki vissum að við eigum að vera í sjöðunni, sko
Nei.
Gæti verið eitthvað annað sem er þetta hinum minn sem við föttum ekki alveg, sko
Nei, mitt.
Eitthvað svona ekki kannski svona eitthvað skúter en samt einhverstaðar þar, sko
Í skil, já
Eitthvað svona, mjögulega eitthvað svona DJ-músík, sko
Nei, mitt.
Sem bara er ómengað pop
já.
Og er bara ekkert hægt að setja neina dýfti, sko
Nei, eitthvað svona EGM-dæmi eitthvað
Við erum að bara hafa þetta opið þessa mynd sko en Joy Division er kyrfilega svona left wing dæmi sko.
Já.
Og hérna hins að sé ég fór á Spotify síðan sko þetta lag þetta er svo ógislega mikið hit að það er yfir 100 miljónir spilans
Nei.
Jú, og það er smá mælikvarði það er sko ekki að marka þó að eitthvað lag með Katy Perry sem kom út fyrir 5 árum sem er 400 miljonir, að þeir sko lög sem eru komin og eru bara til á Spotify tíma
já.
Og eru pop, þú veist, þau eru alltaf stærri, sko
já,
en 100 miljonir fyrir svona klassíst rocklag
það er
svo stærstu bítlalögin það er eins og bara stærstu Elton John lögin það er svo mjög, það er bara eins og risastór gamalt popsmöld, 100 miljónir spilana
ég meni að það er bara eitthvað svona, einmitt, bara eitthvað svona Hey Jude eða eitthvað, það er bara eitthvað eða annar sko
já. Þannig að þetta er alveg einhver mælikvarði og þetta lag er greinlega hlustað af
já, öllum en er þetta í einhver svona playlista er þetta í einhver svona
motivational hits
maður já, þetta er hlaup, hlaupa playlista
100.814.969
já, þetta mitt sælir
og þetta bara koma samanbörð Elton John já, samt Elton John með hann með fjögur lög sem eru stærri sko
Okay.
Rocket Man 192 miljonir, Tiny Dancer 150 miljonir, Your Song 165 og Don't Go Breaking My Heart 133 en hann náttúrulega monster sko.
Hann monster sko.
Og Jack og Billy Joel.
Já.
hann með Uptown Girl 153 úps. Og hann með Piano Man 214.
Já.
Allt annað mínir 100 miljonir.
Okay. En þetta samt, þú veist, þetta samt gefur okkur mynd af því að þetta monster sko.
Þetta bara monster sko.
Já, þetta svona sleeper monster sko, dæmi sko sem bara krauma undir síðan þetta gerðist ef síðan þetta lafa kom út.
Já.
Okay, tölum við það sko, hann lagi
kemur ekki út almennilega fyrir hann 80 út af því að hann vídeoði skotið 3 vikum ára.
Já, það til vídeo á YouTube sem að bara, er svona bara það sem þeir eru að spila bara Þetta bara svona eitthvað pre-MTV dæmi eitthvað en það sem þeir eru í æfingarhúsnum sína að spila og það tekið upp, já, 3 vikum ára
Já, þetta við erum aftur komnir í myrkri
Hvað voru að spá? Við erum að tala joyti fyrir bara, þetta bara, myrkrið alls
Það rosa mikið og veist að mér leið illa mjög lengi eftir að horta á myndina, kontról og ég veit eiginlega ekki bara hvort ég mæli með þeim nema eitthvað vilja líða illa, ég með það náttúrulega november en ekki býða fram á vor
Nei.
Með horfana, af því hann náttúrulega hengdi sig í mæ
já.
Þannig að þú veist skilur þú veist þá
já, bara þá taka hana núna, sko, því að vera bara búin að hreinsa
þetta búin að klára þetta og hérna
en ef við kíkjum textana
já, en heldur það að það sé
það er ekki
að það er í stuttum álið á fjallar textinum hérna
Þetta sko, þetta kaltæði svar við hana laginu Love Will Keep Us Together, hana diskolag.
Já,
það frábært. Er mjög gott, sko, þetta bara, það hluti að vera, sko.
Það atum eitt á okkar, hvað það með marga lustanir.
Love Will Keep Us Together, já.
Já. Við erum ekki hérna, við erum ekki svona obsessed af, það með Captain and Tennille. Úps, það ekki hægt að sjá því fyrir bara, Okay. Sorry.
En já, textin Þetta er það er þingsli þarna sko
Gríðaleg sko
Gríðaleg
þingsli Þetta er basically sambandans við kona og hvernig já. Hans og hvernig þetta alltaf fara í vilsu sko
já.
Og hérna Eru Love Will Keep Us Together með Captain og Tennille
já.
Með 14 miljónir 818.000 spilana hafi það Captain og Tennille
Já, segi það sko
bara hafi það hann, nei, ástin hún rústar
já.
Það bara niðurstaðan svo að já. Bálið eða vondabálið, hatrið sigrar
já,
ástin þeim, sko. Er tætandi afl samin ekki
nei.
Ú, hvað er óþægilegt maður ég trúk ég við sem að fara út í hann bara íslenska skamtegi eftir þetta maður ég bara, þú byggðist afsökunar Til bara hlustenda, bara við séum að setja svona mikið af þingslum
Ég veit það sko
Já, alveg verið, ég vil vera peppandi afl Og var þetta við tölum með máðan Var þetta að vera, þú veist, vera skemmtikraftur og svona Ég vil ótrúlega mikið, svona í mínu fasi Og sem listamaður og svona Ég vil pottet alltaf vera einhver liti skemmtikraftur
Já.
Út af því að annars, sko, það verður að vera eitthvað beilátt fyrir mig Þú veist, skilurðu, bara fyrir bara þú veist, maður getur ekki tekið allt of alvarlega sem í gangi sko.
Nei,
og má ekki allt hafa mikla meiningu sko. Ég líka bara, þú veist, við erum bara song and dance menn, við erum bara, þetta bara aftreng sko. Við erum bara að reyna að halda, við erum
bara reyna að hafa þægilegt, sko.
Já, og bara bara létta af sársökanum sem lífið er
já,
og þið hlustendur, þú veist, við í alvöru
já,
og það ógæslega létt stundum að bara mæta og bara byrja bara að tala sársökan og myrkrið og eitthvað og bara hrynja onni það og fara onni í fenið og eitthvað og ég get ekki séð að það veist, mér líður illa við fyrir að sofa á kvöldin og hef bara verið að auka þjáningu fólks
mm-hmm.
hún er nógu mikil fyrir
mm-hmm.
hún er ógeðslega mikil
mm-hmm.
hún er gríðarleg ég alveg, ég meina þetta er ekkert um að bara kapplaup undan þjáningunni
já, já
Þú veist, Amerikanar eru eitthvað pursuit of happiness, þú veist, ég líti á þetta öfitt
Þetta er flótti frá óhamingjunni
Já, þetta er flótti frá þjáningunni Hún er alltaf á hælun
Já.
Þú veist bara hlaupa og hlaupa og hlaupa mm-hmm. Motivational hits, Lowell Terrors Apart í græjunum mm-hmm. En ekki láta það ná þér sko.
Nei, nei.
Ekki sökka ón í lægð
Nei, nei, þú verður að hlaupa sko.
Já. Og bara svo er lægð búið og þú fær bara næst hann að Lowell kýpust að geða Með Captain og Tenil
Og bara stekir omelettu bara.
Já, Og bara í alvöru, og nærir þig Ok, nú ætlum við samt að fara í textan
Já, já, villum
við
getum
við það En að laga höfundar, eru Bernard Sumner Hann heitir það, þannig að lítum við inn í New Order
Emitt.
Og svolítið rugglandi, hann heitir Bernard Sumner mm-hmm. Sting heitir Gordon Sumner
Já
Bara, hefur alltaf einhvern veginn svona vafist fyrir mér
mm-hmm.
Ian Kevin Curtis Minns þetta Kevin millina bara auka
Þingslin
Þingslin, sko Ian Kevin Curtis
Já
Þetta ótrúlega svona stingandi nafn
Ian
Curtis þetta rosa svona
já.
Já. Peter Hook stemning
alltaf stemning honum.
Já, Stephen Paul David Morris það trommarinn
já.
Hann á svolítið hérna, flott hlutverk í þessu lagi ég las það bara á Wikipedia að þau voru að taka upp kvöld og hann var honum pirraður og taka upp nokkur sinnum og hann fór heim til sín að sofa og upptökustjórn hringdi hann þegar hann nýsopnaðir sagði, neðu kóttu, taktu trómundar aftur fór að heyra herri sneril og hann var ógeisla pirraður fór aftur í stúdíóið og gaf honum ógeisla háan pirraðan sneril
það er bara skilaði sér,
já, skilaði sér það er pirringur í
þessum pirringur.
Sem er stemning,
stemning.
Ok, Lowell Terrace Apart Joy Division bara feel bad eins og komið when the routine bites hard
einmitt
það er bara þeirra hversdagsleikinn og
bítur í rassinn bara
já.
Fast
and ambitions are low
metnaðurinn í lámarki
já. And the resentment rides high
já resentment, þetta er sko
andstyggð hún er í hámarki
metnaðurinn í lámarki, andstyggðin í hámarki
já Þetta er kvartningum myndbandið fyrir Kaupþing sko.
Já.
But emotions won't grow Tilfinningar eru ekki, vaks ekki
Nei Og þetta er einhvern sko Andstið Þú finnur fyrir andstiðinni En þú sko Það er samt ekki svona lá Og það er samt bara svona mallar einhvern veginn Það er ekki Það er engar sterkar tilfinningar sko
svona, Nei Þetta er bara dóðinn sko
Bara dóðinn sko
Já. Sem er eina verri en sársökin
Já
Sem
við
varum að tala um
Einmitt
Dóðin fenið, sko Sársökin litla, hana, litla gaupan sem leipur eftir þeir og náttar í hælna Það sársökin Dóðin svartu hundur
Þetta er maðurinn sem, maður sem búið að láta sársökan ná sér, sko
Já. Sko, þetta er þannig, fyrst nær sársökin þess Og það næstu bara gaman Það, að það stuð og aksjón og þú veist, sérstaklega út ungur og það að brenna kerti í báða enda þú ert hérna, að hlaupa og sársökin að djöplast í hásinunum á þér og hangir í þér,
Já.
Það stuð og, það veld, og það eins og kveiki í sér, þú veist, það veld við ykkur athygli og poprar hafa gert þetta mjög mikið farið niður in flames en það sem gerist þegar það búið það fenið, sko
Já.
Og þegar fólk deyri ekkert endara, ég en Curtis dó en flestir gera það ekki, þeir fara í fenið fenið dóðin, sko emotions won't grow og fenið hérna er verst það er svo erfitt að komast upp úr því að því að sko sársökin er allavega þannig að þú veist hann býtur í og þú stekkur upp og
bregst við, sko
já, fenið umlíkjandi það er umluktin og við erum ekki fara þangað, sko þú veist Sársökin stemning Fenið það ekki
Nei
Ok Hú, Við má aldrei verið að nálaðt feninu eins og ég sem þetta nálaðt því sko
já.
En hérna við ætlum ekki að fara í það
Nei
Why is the bedroom so cold? Turned away on your side? Mér finnst þetta samt að því að þú veist
Þannig erum við komum bara einu mjög realíska mynd
Já, mér finnst þetta næstu því svona bara eins og eitthvað svona eitthvað bresk sápu bara
Já
Eitthvað svona pyrruð bresk hjón í einhverju Red Brick húsi
já.
eitthvað svona snúa, hún með svona rullur í hárinu og hann eitthvað horfa á umlegan sjónvarstátt
já, 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 svona Coronation Street
já. Já. Þú veist, þetta smá fyndið
já, já okay.
Is my timing that flawed? Our respect runs so dry. Ok.
Já.
Ég bara svona taktlaus?
Já.
Eða bara virðing okkar orðin þurr?
Já.
Áhugvert, ég aldrei heyrt pælingur með virðing verið þurr.
Nei.
En þetta er svolítið flott, sko. Yet there's still this appeal that we've kept through our lives. Love will tear us apart again. Það er samt einhver nisti sem að við erum búin að nostra við gegnum og það er ástin en hún mun tæta okkur í sundur
aftur á ný
ok
já.
Do you cry out in your sleep all my failings expose
bara öskar í svefni eða grætur í svefni
já, en það all my feelings expose veist, hérna, mistök mín og
já. Og, já.
Og gerir það kunngjurir þannig mistök mín
já.
Ok get a taste in my mouth as desperation takes hold það ég fæ bræð á munni örvæntingu þegar örvæntingin grípur sig örvænting er samt góð hún er fúst örvæntingin er þegar hérna fenið að þetta sjokkrast upp úr feninu
já, já
pældi hvað maður á vondu staði í lífinu ef að tilfinning örvæntingar er jákvæð það bara ég búin að finna fyrir gríðarlegum kvíða og örvæntingu í alla morgun
já,
það flott betur en í gær þegar þú varst umlugtur
já
fininu
já.
Ok is it something so good just can't function no more when love will tear us apart again já
er þetta eitthvað byrðu hvað is it something
já, sorry, já er þetta is it something so good en er það hvað það gott just can't function no more Þetta bara ekki að virka lengur
okay.
Því að ástin að
Tæta okkur sundur
Aftur
á ný.
Ok, þetta er rosalega Þetta er rosalega flottu texti En hann er bara gríðalega
Fenaður
Og hérna Og það sem að hann Ég áttum ekki alveg á hvernig þetta lag Hversu stórt það orðið Þegar hann deyr
Ég var ekki komið út í það
Var það bara ekki neitt?
Jú, það var komið út en það var bara þetta, það var
Já, eitthvað svona byrðið búin að spila þetta tónleik og vantala eitthvað svona
já.
Sko, og núna vil ekki greina þetta á mikið en ímyndaðir samt tilfinninguna ef þú gerir rosalega persónulegan texta þín persónulegustu málefni og þín á mestu veikleika og sem varða líka heimilislíf þitt og það fær flug og verður jafnvel hugsanlega að einhvers konar popmonsteri fyrir fram að nefða þær það er skrítin tilfinning
já, með mitt
en ekki endilega tilfinning sem að þú veist, hún hefur, þetta hefur gerst miljónsinnum sko. En það er bara óþægilega tilfinning
með mitt
og minnir á titil á öðru lagi með Jóðurvísum, You've Lost Control sko.
Með mitt
eða She's Lost Control eða hvað það heitir
með mitt
það heitir kannski bara Control hann að missa Control En hérna She's Lost Control, já, heitra Hérna Hvernig var Sko, mér finnst að við skuldum fólki að enda svolítið á gírun út af því hvað við leittum það í gegnum ógislega erfitt Þegar við vorum að tala flóaveikin áðan á þetta
já.
Og þannig Þú veist, eða bara
já.
Þessi erfiður hluti
já.
Það var mjög erfitt
Ég veit
það Og hérna
Við þurfum að pakka svo saman í gírandi dæmi sko. Að, við getum að gera sko. Þetta er eins og við segjum Þetta er Ef við hugsum myrkrið og þingslin og bara hættuna sem í þessu lagi Við hugsum
já,
hana sem
Já, við byrjuðum þar einmitt Ekkert að tala hvað það var allt hættulegt
Já.
Ég skal taka þetta á mig Ég byrjaði allt of svakalega með eitthvað svona að segja að þeir eru eitthvað svona ungir, reyðir, hvítir, ómentaðir
já.
menn takk sér saman, þú sé gríðlega hætta
Því, sko, þú getur
það er náttúrulega oft bara engin hætta sko.
Nei, en þú, það er við getum ekki verið að ásaka okkur of mikið að fara farið okkur myrka staði þegar við erum að tala Joy Division í klukkutíma sko. Það er bara, þú veist
þetta hefur tekið rosa marga með sér í
fenið ég veit, sko, en alveg, það er dæmið sko, það er þetta Joy Division fenið sko, það er víða sko.
Já, það er víða, það er rosa mikið á Íslandi
mjög mikið sko. Þú veist, gamla sirkus
já, líka bara Ölstofan
Ölstofan bara það, það er bara, eru þar Joy Division, það er bara útibú já, útibú fensins bara já. Í dag sko
Já, og bara svo víða sko.
Ég veit
Ég sé fyrir mér einhvern svona bara eitthvað lið bara Dalvík og svona bara bara nú Grenivík bara hittist einhverju gæða með bauk
já.
Þú veist, bara túbordollur bara hlusti bara á
Klósir bara
Já, klósir bara
já.
Í hild og hérna og bara taliði alveg fallega og vandað fólk menn og konur vandað fólk talar fallega hluti og fleira mm-hmm. en eru í rauninni að þenja sig
mm-hmm.
í raun
já
er þetta þenjun og hérna sko það ég verð að skála aðeins fyrir því líka sko
já.
Fenjun og fara í göngutúr með svarta hundin og allt þetta en náttúrulega sko mjög
það er nánast í virðingavert sko
já, og er ákveðin,
takið á sér, sko.
Ákveðin menning í því, ákveðin svona dýft í kultúr
já það er þessi þunglindis nostur sko þetta eru þú veist þessi það dæmi sko, alltaf, eins og þetta er svona national og þetta dæmi sko, veist, þessi bönd sem að ég hvernig seti þetta í eitthvað svona sama Það er eitthvað sama astetikin annars
Já, það er mikið
Það er eitthvað svona, þetta er svona þunglindis nostur, sko, að vera að dúllast í þunglindinu
Það útfórastjóra system, sko, er Já. Alveg rosalega stert
Já
Hérna Það er gríða, þú veist, ég er að hugsa allir, þú veist, þetta er plata með Nine Inch Nails sem heitir Downward Spiral
mm-hmm.
Og hérna einn félagi minn, hann sagði mér einu þetta væri bara plata sem skópan
Já
Og ég virti hann bara stuttlega fyrir mér og ég hugsaði bara þú, veist, þú tókst rosa mikið á þig sko. og en ert flottur bara rosa flottur karakter
já.
Þetta er ótrúlega flottur náðingi þessi gauður sko. En þú veist sko, það er svo mikið af fólki sem bara svona nei, uppáðsplata mín í heiminum er ekki plata sem heitir Downward Spiral
nei.
Þú veist nei. Óaftur snúanlegt niður hringsnúningur, þú veist, þetta er náttúrulega óþýðanlegt hugtak, sko,
já.
En Downward Spiral er bara þetta koncept þegar þú ert komin einhvern grúf bara niður á því,
sko Fen
Já, fen, það er bara fen, það er bara annað orðið við fenið, sko
já.
Og Nine Inch Nails er gríðalegt þunglindisnóstur, alveg rosalegt, sko, já. Og það er bara eiginlega ég það er bara bannlista, sko
Já
Það er samt smá gírandi líka, eins og líka. Þetta, en ekki af gírandi þetta, þetta nei. Er bara farið út að hlaupa, ok.
Já, það er líka það, eins og bara, þetta er eitt mest gírandi, sko, byrjun á lagi sem
við veitum.
Bara, þessi, hérna,
bara hvernig, þetta heggur um, sko. Já,
þetta er dæmi, sko.
Þetta er náttúrulega bara fílingur, sko.
Þetta er fílingur, sko. Þetta er það, sko. Þetta er, þú veist, og í raunum eru, þú veist, hefði lagið verið sko útsett öðruvísi hefði bara verið miklu hlýra sko og annar texti eða væri bara í raun og verið er lagið mjög gírandi sko veist, það er bara
það eikur það er bara, á
já, það eikur á þingsli fensin sko hversu
gírandi lagið er
já
Við erum komnir þetta er, bara orðið, þetta er bara certified Við erum komnir í Downward Spiral sko. Við erum bara í fenunni Ég get ekki fundið jákvæða leið hérna út Við erum byrjað að segja setningin eins og Út af því að lagið er svo gírandi Þá eigur það á áhrif Ok Sko Eitt sem ég finnst ógæslega gírandi Við New Wave
mm-hmm.
Er svona hvernig Þessi nágar standa
mm.
svona, og bara, þú veist, bara bá í þú veist, bara hvernig er svona bein
já, já.
Þetta beina dæmi, þetta er allt annað en nýjan með krippunum sko.
Já, já, þetta er, þeir eru allir í svona víðum buxum
Já, þeir eru
í svona gentleman
Þeir eru eins og sé svona bandarski svona bílasölumenn, klæddi sko
emitt.
Bara einhver venjulegum skýrtum, víðum buxum
já.
Beinir
sko. Beinir í baki, sko
Já Við alltaf fundist það að vera það og þeir eru líka yfirleitt með svona snirtilegar herraklippingar sko Þetta er myndlistamannalúkið og það er alltaf ákveðin sperringur í því sem að mér finnst svona hérna, við þurfum að svona það er leiðin út úr finninu sko. Þeir eru með beinar hryggjasúlur bara það er máli sko.
Já, já.
Og seinna þegar New Order verður til þá eru þeir rosa mikið að vinna með svona, svona hlaupa estetík þú veist svona svitabönd og svona, það lúk sko.
Já, svona aerobik
Aerobisk lúki, sko, sem náttúrulega bara andfen og stemning bara,
já.
Gríðaleg stemning sko.
Men það er málið, þú veist, það er gaurarnir, þeir komast upp í finninu sko.
Já.
Hinnir þrýr
já.
Að einn sem að varað eftir fóni, sökóni en hinnir komast út og
já. Og við bara við fylgja þeim
fylgja þræð, þeim, sko, það er líka þegar svarti hundurinn er að að japla á hælanum að það bara er um að gera að hlaupa sko.
Já, hlaupið
hlaupið fætu tú hlaupið
hlaupið
setjum við í gang
Já.
Thank you.
Það var Microbrewery Mafian sem beðu okkur upp á þessa fílun. Við erum að tala alla helstu smjattpattana í flanelskirtu byltingunni, Hverfisgata 12, pítsastaðurinn og kokteildrutan sem verður svo djúp hipsturuð og hún þarf ekki einu sinni nafn. Kex Brewing, bruggversmiðan sem bruggar bjóra sem eru með flóknandi samsetningu en skekkið og játverðið þriðja. Mikler og Friends, barinn, þar sem þú fara alla Microbrewery drullu landsins beint í æð. Lumberjack skirtur, vaxjakkar og súkujeppar liggja þarna eins og hráviði innan tjörustöguð húsgögn sem klömbru voru saman af alkoholiseruðum myndlistamönnum. Og já, öllu er þessu sprautað inn í æðar gestanna. Og Kex Hostel, þar sem að Heritage-bylgjan hófst á Íslandi. Þarna lofsteinagígurinn sem ruggustóllir hennar ömmu skildi eftir sig gourmet bjór, gourmet matur og dúndrandi típu álag í bland við viljandi reyðguð sjúkrarúm Florence Nightingale style. Kæra fílahjörð, á þessum stöðum eru þið í góðum höndum. Þar stemning, þar sæl kæra álag, þar fílun.
Ef þú varst að fíla þessa fílun eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð þá máttu endilega gera upp þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo verið geggjað að þú getir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notar til að hlusta á fílalag því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alla þessa algoritma drullu og gerir það verkum að fólk eins og þú sem að leita eftir góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílalag. Takk fyrir að fíla.